Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Moi bo día, luces de colores é a nova actividade de Asotrame, Asociación Galega de Trasplantados de Médula Ósea con sede en Narón. Vaise realizar ao longo desta semana nos hospitais do Chuac da Coruña, Chus de Santiago e Chuf de Ferrol. Luces de cores nace para axudar os pacientes que precisan tratamento ou ingreso hospitalario para evadirse nestas datas tan sinaladas. O proxecto consiste na realización de obradoiros que se imparten nos propios hospitais que logo culminan nunha exposición na que se amosan esas tarxetas de Nadal realizadas nos obradoiros. Os destinatarios son os pacientes, os seus coidadores e outras persoas que transiten pola zona onde se colgan esas postais. Hoxe celebrouse o taller no Chuac da Coruña, mañán será a inauguración da exposición nese centro, o día 14 inaugúrase en Santiago e o 17 será a inauguración no arquitecto Marcide de Ferrol. Como colofón a esta actividade, o día 21, Dani Ríos, ataviado de Papá Noel, repartirá agasallos e postais na planta de oncohematoloxía do Chuac da Coruña. Con estas luces de cores abrimos o informativo de Radio Fene. Na dirección do son está Xavier Fernández. Saúdos de Pitusa Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
A concelleira de Cultura de Fene, Rocío Berto, avanzaba esta mañá a programación das actividades que o Concello organizará de cara ás festas de Nadal. Unha programación completa e variada con especial atención nos máis pequenos. Inclúe desde recitais ata funcións teatrais, contacontos, maxia ou exposicións e festas. O programa arranca o vindeiro luns, o día 17, cunha ronda de visitas do Apal aos centros de ensino do Concello. Acudirá ese día o luns ás 10 ao Colexio da Xunqueira e ás 12 a Centieiras. A 1:30 estará o apalpador no Colexio Jorge Juan de Perlío. O martes fará o propio apalpador en Sillobre ás 10, nos Casais ás 12 e no Ramo a 1:15. Asimesmo, esa visita acompañarase da función o apalpador a cargo do grupo de teatro Os Furabolos. A obra, asinada por Carlos Labraña, narra a historia deste singular personaxe e da súa axudante trasniña. Asimesmo, os nenos e nenas aprenderán e cantarán cancións tradicionais sobre esta figura do Nadal. E o martes 18, o mesmo martes 18, inaugúrase tamén a programación de concertos e será na Casa da Cultura co recital de Nadal do alumnado das escolas municipais de piano e guitarra a partir das 5 da tarde. Damos un salto, o venres 21 de decembro será a Igrexa Parroquial de Barallobre a que albergue o concerto de Nadal Voces en Feminino. Será a partir das 8 da tarde, terá entrada libre, colabora a Liga de Amigos de Barallobre. Voices é unha agrupación de voces femininas que ten un amplo repertorio de versións de distintos estilos. O día seguinte, o sábado 22, celébrase o Festival de Panxoliñas Concello de Fene, que cumple 18 anos e vai celebrarse ás 8 da tarde na Liga de Amigos de Barallobre. Participarán todas as corais do Concello de Fene. A organización corre por conta do Tradicoro e novamente se conta coa colaboración da Liga de Amigos de Barallobre. Así se pecha o capítulo de concertos o día 28 de decembro con a Banda da Loba, que ven a Fene co seu espectáculo Bailando nas Rúas. Será ás 8:30 no local do Pote de Maniños. A Banda da Loba é unha formación integrada por 5 cinco mulleres e teñen un repertorio da súa autoría, así como a musicalización de poemas de poetas célebres e outros textos de autoras contemporáneas. Un amplo, como dicimos, programa de actividades no Nadal, que vai continuar con maxia, teatro e contacontos. Avanzou tamén Rocío Berto a celebración dunha morea de espectáculos de maxia, como dicimos, contacontos e teatro, sobre todo dirixidos aos máis pequenos. Inaugurará cartel a compañía Babaluba coa súa obra Alfombra Máxica o xoves 20 de decembro a 6 na Biblioteca Municipal. Hai prazas limitadas a 20. É unha obra destinada sobre todo a pequenos de 0 a 3 anos. Para o público familiar programouse a obra Un bico para alí da compañía Fabalova. Ese espectáculo contado, cantado e pintado será o mércores 26 ás 12 na Casa da Cultura. O día seguinte, o xoves 27, no mesmo lugar, o ilusionista Martín Camiña ofrecerá o espectáculo Lingua do País, un show de maxia recomendado para todos os públicos. Pechará a semana o venres 28 a sesión de contacontos con Celtia Figueiras Rama e o seu espectáculo As Estacións en Contos. Será na Casa da Cultura a partir das 12 e tamén para público familiar. E logo teremos a cabalgata e a festa infantil. A cabalgata de Reis o sábado 5 de xaneiro partirá a 6 de Perlío, fronte a Aguilar, para percorrer, como sempre, a Avenida Marqués de Figueroa, o cruce de Fene, Avenida Naturais e remate na Praza do Concello, onde o alcalde dará benvida ás súas maxestades de Orientes. Despois, de seguido, virá a festa infantil nunha carpa ubicada na Praza do Concello. Tamén o Concello lembra que durante estas vacacións de Nadal continúa aberta no Museo do Humor a exposición de Pinto e Chinto, 25 anos. Durante as vacacións temos oportunidade de vela, e así mesmo a partir do 4 de xaneiro e ata o 30 do mesmo mes o público poderá chegarse á obra de Laura Bouza. Inaugurará unha exposición de pintura e dibuixo baixo o título Desamparo. Por último, a concelleira de Cultura agradeceu en nome do Concello a colaboración brindada polas entidades Agarimo, CMI Unidade de Fene, o CPS, o Círculo de Perlío, a Coral Eterna Xuventude, o Pote de Maniños, o Tradicoro, todos os colexios de Fene, na organización de todas estas actividades que teñen sabor a Nadal.
Radio Fene, noticias.
E a Nadal ten sabor tamén as actividades que organiza o Colexio Jorge Juan este sábado xa, 15 de decembro. Unha carreira, un mercadillo e outras iniciativas integran esta xornada pre-navideña neste centro educativo. O que se recade irá parar a organización Save the Children. Cristina Rodríguez, a profesora encargada de coordenar estas actividades, fálanos da cantidade de cousas que poderemos atopar no mercadillo que este sábado abrirá as súas portas no patio do colexo ás 10 da mañá.
O mercadillo comeza ás 10 da mañá, sería ás 2 do mediodía que o peche. Nel hai unha gran variedade de actividades. Fundamentalmente o que imos ter é os postos que temos de venta de libros, que temos todos os anos, venda de plantas, de xoguetes, o bazar. Este ano fixemos algo novo, que son os nenos fixeron adornos navideños, así un pouco de reciclase, e tamén imos facer un posto onde eles van vender esos adornos.
Pois o sábado esa cita no Colexio Jorge Juan de Perlío con ese mercadiño de Nadal. A escritora, actriz e contacontos Paula Carballeira non se prodiga na súa terra, que digamos, pero este sábado día 15, témola contando historias no Círculo de Perlío. Estivo xa vai casi un ano na Liga de Amigos de Barallobre, foi en febreiro deste ano 2018 nas xornadas dos medios en galego e dende aquela pois non a vimos. Agora podemos disfrutar dela grazas ao Círculo de Perlío, a responsable cultural Mariola Hermida. Fálanos desa actividade, tamén das marionetas que estarán no Círculo de Perlío 22 de decembro e dunha representación de A Semente Teatro dirixida por Carlos Basoa, unha representación teatral que completan as actividades deste tempo de Nadal en Perlío. A sección cultural do Círculo ten moitos proxectos, segundo nos adiantou Mariola Hermida. Trasladámonos hoxe ao Círculo Cultural Recreativo e Deportivo de Perlío porque teñen programado varias cousas para estas próximas datas de Nadal. A súa responsable cultural é Mariola Hermida. Saudámola xa. Moi bo día, Mariola.
Hola, bo día.
Hola, bo día. Bueno, sabemos que xa de o máis inmediato que tedes previsto é para este sábado día 15 e non sei como conseguichedes, pero traedes nada menos que a Paula Carballeira, unha das mellores contacontos do noso país. Como foi posible ela que está tan ocupada?
Bueno, pues nada, falei con ela, bueno, porque coincidimos así nalgún acto que tamén ela estivo facendo algún monólogo e non recitando. Uh-huh. Bueno, nada, falei con ela hai sobre, bueno, 2 meses, e díxome que sí, que encantada que viña con nós este día, o día 15 de decembro.
Uh-huh. Que vai a ver logo ese día.
Ese día, bueno, vamos, vai é un acto para recoller alimentos para o Banco de Alimentos de Ferrol, bueno, que estos o fan de forma desinteresada, xa. Uh-huh. O ano pasado tamén os trouxemos, e logo, pues, contará con todos ela, Paula.
Uh-huh.
Bueno.
E a que hora será?
A 6 da tarde.
A 6 da tarde,
sí, comeza o acto, presentareina e logo pues, xa conta ela contos. E para todos os públicos. Uh-huh. Bueno, espero que haxa moita xente, porque a verdade é que vale a pena. Ademais, ainda por riba, pues, estas hai pouquiño, recolleu o premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil. Acaba de publicar tamén un poemario, Hai quen escolle os camiños máis longos. Bueno, penso que é unha persoa moi humana, moi cercana, que é moi boa. E ainda por riba, que aquí da zona, que naceu. Uh-huh. Unha niños, pues hai que traela e darlle para adiante.
Efectivamente, desde logo o nome de Paula Carballeira xa nos di moito e agardemos. Sí. Que este o Círculo de Perlío a tope, sobre todo porque hai unha boa razón para xuntarnos ali alrededor dos contos de Paula Carballeira e recoller eses alimentos para o Banco de Ferrol. Supoño que se entende que as persoas que vayan a escoitar a Paula Carballeira teñen que levar algo, non? Algún. Hombre, alimento, sí. Non perecedeiro, algo así para depositar ali na porta.
Claro, sí, o que, bueno, pues toda a xente que ven, pues que trae algo, porque sempre hai algo na casa que, bueno, que podamos dar. Uh-huh. E ainda que nos pareza que é pouco, pues ou é unha caixa de galletas, ou é 2 litros de leite, ou 1 litro de aceite, entre todos, pues podemos facer algo, pues eso, recaudar bastantes alimentos para darlle aos necesitados. Uh-huh. Que sempre lle fan falta, pero bueno, nestas datas, pues ainda máis todavía. Uh-huh. Claro.
Si algo ten que ver con Nadal, pues tamén vale.
Claro.
Si hai turrón tamén se acepta.
Tamén vale, claro que sí.
Tamén. Bueno, pues aí está esa cita con Paula Carballeira, este sábado día 15 ás 6 da tarde no Círculo de Perlío, pero teño entendido que tedes programado outras cousas de cara ao Nadal, xa de cara ao mes de xaneiro. Contanos, Mariola.
Sí, bueno, o día 22 tamén deste mes de decembro. Uh-huh. Bueno, isto está promovido polo Concello, que van traer un teatro de marionetas, tamén é ás 6 da tarde. Uh-huh. Bueno, para os nenos, penso que tamén que está moi ben. Uh-huh. Que as marionetas además gustan moito aos nenos.
Uh-huh. E isto en vísperas da Noiteboa, o día 22.
O día 22, o sí, día sí. Da lotería.
Sí, é verdad.
É verdad.
Ás 6 da tarde.
Sí.
A esa hora xa somos millonarios.
A ver, vaya, que cesamos. Bueno, ese non, como si sempre, que teamos saúde, que é o máis importante.
Exacto.
Nesta vida, é certo.
Sí, sí.
bueno, e depois para Xaneiro, pois vamos ter teatro co grupo Semente, que está dirixido por Carlos Basoa, que xa falei con el tamén, tamén díxome que sí, que sobre íbamos traelo este mes de decembro, pero non pode ser posible. Uh-huh. Entón, pois queda para Xaneiro, aínda está a data por confirmar, pero será sobre mediados de Xaneiro. Uh-huh. O teatro, penso que tamén que está moi ben e que a xente aquí gostalle moito. A verdade é que as obras del, eu vin unhas cantas e son moi boas, vale, uh-huh, merece a pena velo.
Tamén, outra sí, cita importante, Xaneiro, xa concretaremos sí, o día, non? Sí, para velos.
Sí, uh-huh, imos concretar o día aínda, pero bueno, sobre mediados de Xaneiro será.
Uh-huh. Sí. Moi ben, non sei se tedes algo máis previsto, se non, contanos, Mariola, como marcha o círculo de Perlío, sí, como
nada,
vales?
Bueno, temos máis proxectos, o que pasa que, bueno, están todas as datas, porque para o mes, para o ano, pois aínda non as temos postas.
Uh-huh.
Eu, pois, levo 2 meses tamén, e bueno, desde que estou, pois bueno, fixemos alguna cousa máis. Bueno, no agosto, na cea do socio, o mes pasado. Uh-huh. E agora para eso, pues para Xaneiro xa miraremos a ver, pero bueno, temos previsto pues facer recitais poéticos, algunha lectura dramatizada sobre a obra de Rosalía de Castro. Uh-huh. Bueno, exposicións tamén, que quería facer exposicións de pintura e de xente tamén de artes gráficas, xente local de aquí. Uh-huh. Que tamén hai xente moi boa. Uh-huh. Bueno, para darlle un pouco de un pulo a esta uh-huh xente que comeza.
Uh-huh. Bueno, te bueno, vexo moitos proxectos, eh?
Hai moitos, o que pasa que, bueno, sí, eso, a ver se saen adiante.
Se van concretando.
Como decimos os galegos. Uh-huh. bueno, a ver, hai que, pouquinho a pouco, pues queremos dinamizar eso, con estos actos culturais o local de Perlío, uh-huh, que tamén fai falta que eso, que comece.
Vexo que hai xente nova, tienes un dos casos, hai máis reforma aí, sí, na directiva, non?
Sí, tamén hai outro rapaz novo que está no, bueno, no tenis, na sección cultural. Uh-huh. Bueno, logo
sí,
Ramón. Uh-huh. Tamén Cristina, que é a tesoureira, que tamén é a que nos fai os cartaces, que por certo o cartaz de Paula está genial. Mm. A verdad que me encantou.
Sí, sí.
Bueno, non sei se me queda algo máis, tamén Cosme, bueno, somos unos
xente
somos
nova,
moitos, pero bueno,
muy ben,
ben achegados, creo.
Sí, sí. Pues encántame saber que eso se vai renovando as directivas, que a xente maior xa está cansada, non? E
sí,
eso significa que vai haber máis actividade e novas cousas. Pois, Mariola Hermida,
sí,
moitísimas grazas por atendernos. E nada, nos quedamos con esa primeira cita o día 15, Paula Carballeira, no Círculo,
sí,
de Perlío.
Sí, se podo un momentiño, un intro, nada
sí,
máis.
Dime, dime.
Nada, vou dicir 4 versiños que teño postos aí no cartaz tamén.
Ah, moi ben.
Tamén, pois, pues, nada, que son moi sinxelos, pero bueno, aí van.
Meña.
Deleitarse co prazer que dá escoitala. Mergullarse nas súas verbas, nos seus ollos azuis, mentres vai contando contos, abrindo os nosos corazóns. Para Paula. Bueno, moitas grazas.
Que bonito, moi ben. Ha de encantarlle.
Bueno,
moitísimas,
sí,
grazas, Mariola.
Vale, nada, a vos.
Radio Fene. Noticias.
Cebarca 0, Perlío 0, ese foi o resultado do partido na Liga Feminina de Fútbol 8 xogado o sábado no Bernardino Breijo, un resultado que deixa o Perlío na quinta posición da táboa e a punto de enfrentarse esta semana a un directo rival, o Cariño, que ocupa a cuarta posición con mesmo número de puntos, 23. Temos outro lado do teléfono o técnico do Perlío Feminino, Juanjo Lorenzo, bo día.
Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿qué pasó un SC Barca 0, Perlío 0? ¿Por qué no hubo goles?
Bueno, pues la verdad que fue un partido que nos faltó un poquito más de control del juego en el centro del campo. La pelota nos duraba muy poco tiempo en el pie y abusamos mucho del juego al primer toque, de manera que los pases no fueron todo lo precisos que debieran, sobre todo en la parte ofensiva. En gran parte, por un tema que ya hablamos la semana pasada, es un campo de hierba natural, de los que quedan pocos ya en esta categoría. Las jugadoras, nuestras jugadoras, no están acostumbradas a esta superficie y se les notaba mucho en, pues lo que decía, los controles que se les iban largos, intentaban soltar el balón rápido para evitar perderlo y al final casi era peor y demás. Pero bueno, eso esa es una de las partes que hicieron que no marcáramos goles. También, bueno, en defensa, la verdad que estuvimos muy bien y de hecho no concedimos ni una sola ocasión de gol. Pero, como te decía, en ataque no supimos elegir bien en la mayoría de las ocasiones. Y además las dos ocasiones claras que tuvimos fueron desbaratadas por dos paradones que se hizo la portera del Cebarca, que como ya había indicado la semana pasada también, tras verla en Opote, tiene un gran nivel. Además, además yo creo que es de justicia valorar el trabajo de las porteras, que como en este caso ganan puntos para sus equipos, y normalmente se habla mucho de quién marca los goles, pero no tanto de quien los evita, ¿no? Y bueno, en este sentido también me gustaría resaltar el gran trabajo que todas las semanas hace la Escuela de Porteros del Perlío, dirigida por Fran Caldevilla, que hace que para mí tengamos la portería mejor defendida de la categoría con nuestras porteras Jenny y Eva.
Pues muy bien, ben decirlo también, ¿verdad? Dar o valor que se merece a portería, claro. Que a veces salva situaciones insalvables.
Sí, en este caso, por ejemplo, lo hizo muy bien y el punto que... los puntos que nos repartimos, el punto que se llevó el Cebarca fue en gran parte gracias a la gran actuación de su portera.
Bueno, conformes luego con ese punto, ¿no?
Sí, la verdad yo creo que fue justo, aunque a nosotros nos salió un poquito caro, ya que volvimos con dos lesionadas, con Antía y Carla lesionadas, que veremos cómo evolucionan a lo largo de esta semana y si van a estar o no disponibles finalmente para el partido contra el Cariño.
¿Por qué fue? ¿Por lo campo? ¿Mejor por no adaptarse al campo o hubo algún encontronazo?
Pues mira, en el caso de Antía sí que fue un encontronazo ahí que giró la rodilla un poco de mala manera, y en el caso de Carla sí que parece ser por el campo, porque tiene como una sobrecarga o una contractura donde está por ver muscular, y seguramente causada por el campo.
Bueno, vades tomando relevo, Maniños, non nos equipos aos que vos vades enfrentando, sí. E na próxima xornada pasa igual, así que sí. Avisadas están. O Maniños, o Maniños femenino que se enfrentou o Cariño, por certo, non pasou, non salvou ese partido, e é o que vos toca a vos agora. Cariño, que ademais é unha directa, son unhas directas rivais, son cuartas, vos quinta, cos mesmos puntos, 23, e volvedes xogar fora da casa, non sei por qué toca fora.
Ha acabado justo este último partido, era el último de la primera vuelta. Ajá. Entonces empieza la nueva vuelta, pues nos coincide que como habíamos jugado con ellas la primera jornada en los Pinares, nos toca ahora ir a visitarlas allá.
¿Qué pasará na ida?
¿Cómo?
¿Qué ocurrirá na ida con elas?
No partido de ida. Sí, ganamos 3-2. Tuvimos que remontar, que íbamos perdiendo 1-2, sí. Y al final
no me acordaba,
conseguimos remontar.
Sí, bueno, ¿y cómo afrontamos ahora este encuentro en Cariño?
Bueno, pues es el desplazamiento más largo que tenemos que hacer, el de ir hasta Cariño. Y bueno, en cuanto al equipo, es un equipo que ha ido de menos a más en lo que llamamos de liga. Y bueno, prueba de ellos la victoria que han tenido contundente este fin de semana frente al Maniños. Y que la sitúan ahora, como bien dices, cuartas empatadas a puntos con nosotras, por lo tanto este partido va a dictaminar quién se hace con el cuarto puesto definitivamente.
Un partido, sí, importante, sí, para irnos situando.
Además ellas tienen a la máxima goleadora de la liga, a Eva, que lleva 24 goles en total, por lo que sale exactamente a 2 goles por partido. Así que vamos a tener que estar muy concentradas todo el partido si queremos sacar algo positivo.
Tenemos que marcar 3, por lo menos.
Sí, por lo menos. No te fallan las amenazas.
Bueno, pues, ¿y sí. ¿cómo afrontan a rapazas?
Con ganas. Lo sabré esta tarde que las veré, porque desde el partido del sábado no las he vuelto a ver y estamos más centrados en el partido de Cebarca. Pero sí, yo me imagino que con ganas, después de este último empate, pues de intentar volver a la senda de la victoria. Ya te digo, es un desplazamiento largo, entre comillas, y suele ser el partido que menos gente va, por unas cosas u otras. Aparte es el domingo a las 12 de la mañana. El horario tampoco es muy bueno, pero bueno, a ver, ya esta tarde veré qué ánimos tenemos, y sobre todo, ya te digo, tenemos ahora mismo 5 lesionadas y a ver si conseguimos recuperar alguna para el partido.
¿Fuches ver otro día o Maniños, entón?
No, el otro día no fui, me quedaba muy lejos. Tuve que ir a Cerdido por la mañana, volver a casa para comer y lo llegué a pensar, pero era mucho tute ir hasta allá. Así que nada, me fiaré de lo que vi en la primera vuelta.
Muy bien. Pues Juanjo Lorenzo, moitísima sorte neste encontro previo xa ao Nadal. Non sei que se a seguinte semana aínda xogamos antes do Nadal, sí.
Queda,
é verdad,
uno más,
queda outro máis, é verdad.
Jugamos el 23, acaba a liga e casi con las uvas acabamos.
O domingo 23. Sí. Muy ben, bueno, pues entón ata a semana e moitísima sorte, cariño.
Muchas gracias. Un
saludo. Bon día.
Radio Fene. Noticias.
O Maniños feminino non pasou a proba na súa visita ao Cariño, que ofreou nesa loita por subir máis arriba na clasificación. Cariño 4, Maniños 1, ese foi o resultado final dun encontro que imos comentar co técnico do Maniños, Carlos Gómez. Moi bo día.
Hola, bo días.
Moi bo día. Bueno, que pasou? Por que é duro? Sei que o equipo do Cariño é duro e o campo creo que tamén é ben difícil. Que pasou?
Sí, bueno, o Cariño o reflexa a clasificación, que iba a ser un rival moi complicado, e así foi o partido. Bueno, o resultado quizás sí que é un poquinho abultado para que se ve no terreno de xogo, pero bueno, foi un partido igualado, moi disputado, sobre todo na primeira parte, pero bueno, o Cariño sí que estivo moito máis acertado que a nos cara a portería e polo tanto foi xusto vencedor.
Bueno, vos xa iban preparadas, non, as xogadoras para ese enfrentamento, porque é verdad que é un dos, bueno, dos equipos fortes, non? Que é o que crees ti que máis fallou no vosso equipo? O que non foche descapaces?
Bueno, eu penso que non é... pásome máis que non é cuestión do partido en sí, que ven, bueno, de unhas semanas atrás, que non, bueno, non podemos estar adestrando con normalidade, xa, como comentaba a semana pasada, aínda que gañamos, non fixéramos un bo partido en canto eso, a intensidade, o ritmo. Bueno, penso que estamos acusando moito, pois eso, a falta de adestramentos, que, bueno, por X motivos, pois, bueno, entre baixas, motivos laborais, xente que non está aquí, pois non estamos conseguindo xuntar xogadoras pa adestrar, e bueno, levamos eso, dúas semanas que escóstanos eso, xuntar xente pa intentar entrenar, nos partidos, pois estás a notar que, bueno, estamos eso, físicamente baixamos un pelín, a falta dese, pois eso, de ritmo de adestramentos, bueno, viso na semana pasada, o sea, anterior semana, este partido mesmo, claro, o Cariño, que é un rival pois dos fortes, digamos, con varias jogadoras que destacan, pois
bueno, aproveitou os puntos débiles.
Aproveitou eso, sí. Foi mellor que nós, as ocasiones aproveitounas, xa te digo, ao descanso íbamos a uns, estaba sendo un partido moi igualado. Na segunda parte, sí que é verdade que tiñamos o vento a favor, bueno, podería ser. Eu pensaba que podía ser que axudarnos un poquinho eso, pero o Cariño meteu o segundo gol, rapidamente tamén caeu noso terceiro e aí xa pues, acabou o partido. Nos tivemos ocasións tamén, pero bueno, non as materializamos, o Cariño sí, polo tanto, pois... é o xusto vencedor do partido.
Bueno, pois a pensar xa no próximo, na próxima xornada, o Maniños afronta un partido tamén de máxima rivalidade, non? Na visita a Amistade de Meirás, porque son segundas clasificadas con 27 puntos, Maniños terceiras con 25, así que unha vitoria aí sería un paso de xigante.
Sí, pois sí, a verdade que sí, un partido, bueno, pois eso vai ser un partido seguro, seguro que disputadísimo, eso, entre o segundo clasificado e o terceiro. O Amistade xa na primeira volta foi o primeiro partido da liga, gañounos en no pote, nos ahora vamos xogar contra elas fora da casa, intentaremos a ver se esta semana pois podemos xuntar e adestrar un pouco mellor. Amistade, polo que vin tamén, leva unha racha boísima de seis vitorias consecutivas, polo tanto, os números están aí, van de segunda, están facendo pois é unha campaña boísima. Bueno, e nós, igual que os demais partidos, é intentar pois recuperar xogadoras, que por desgracia pois este partido volvese a lesionar outra xogadora, que a peor noticia do fin de semana, pero bueno.
Quen foi?
Laura. Laura, lesionouse, bueno, seguramente que vai ser, non vai ser de corta duración, pero bueno.
E recuperamos a algunha que non estivo no anterior, o mellor?
Pois non, a verdade é que non. Estamos, a ver se intentaremos que hai varias xogadoras que sí que están, bueno, medio tocadas, a ver se van recuperando, intentar adestrar, sobre todo, é o máis importante, sí. Volver a intentar recuperar ese ritmo de entrenamento, estou seguro que con iso vamos seguir competindo, bueno, perdimos un partido, pero seguimos estando aí, non pasa nada.
Pero quedan máis.
Fútbol é así, a veces se gaña, a veces se perde.
Pois a ver se rompemos esa racha que ten o Amistade de Meirás, se o logramos este... Non sei se sábado ou domingo, cando xogades?
Vai ser o sábado. Agora non a recordo, pero vai ser o sábado.
O sábado será pola tarde. Sí, bueno, pois xa buscaremos. Pois Carlos Gómez, técnico do Maniños Femenino, moitísima, moitísima sorte, que cos mimbres que tedes fagades un bon cesto o próximo sábado.
Moi ben, moitas grazas.
E martes en a nosa axenda hai cine no Ateneo Ferrolán, continúa ali o ciclo dedicado a familias. A sete proxecta unha película inglesa dirixida por Frank Oz, chamase Un funeral de muerte. E tamén estamos pendentes da presentación esta tarde a 6:30 do libro Vientos de Guerra, Apogeo e Crisis de la Real Armada 1750-1823. A presentación será na Fundación Esponaf, no edificio de Herrerías, no Cantón. Ali asistirán os autores Juan Marchena Fernández, por un lado, e catedrático de Historia de América na Universidade de Sevilla, e José Manuel Vázquez Lijo, profesor de Historia Moderna da Facultad de Humanidades e Documentación da Universidade da Coruña. Esta tarde volven as precipitacións. De momento tivemos unha mañá con ceos prácticamente despexados, pero o día vaise cubrir. A temperatura chega hoxe aos 14 graus de máxima e teremos 6 de mínima pola noite. O dúo musical Northwest actúa no campus de Esteiro esta tarde, no Centro Cultural Universitario A7. Un dúo, un rapaz e rapaza que son de aquí, pero residen en Londres e exploran diferentes xéneros musicais que van dende a música clásica ata o pop experimental. Desde logo revelador este dúo Northwest, que actúa a 7 en Esteiro, no campus universitario Ferrolán. Con eles marchamos, grazas e boa tarde.